Lumivalkea tiistai-iltapäivää ja hyvää onnellista uutta vuotta, hyvää Pirkanmaa, tässä maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Ja näin uuden vuoden alku on hyvää ja vähän mielenkiintoistakin kurkistaa niin kuin antiikkimaailman asiaiseen designiin ja taiteeseen. Ja tänä päivänä maakunnan mainiona toimitusjohtaja Jukka Takala Galleria Anmaris Oy:stä. Tervetuloa Jukka.
Kiitos. Ja hyvää uutta vuotta kaikille.
Kiitos. Minkälaiset markkinat, Jukka, juuri nyt on sitten designilla, antiikilla ja taiteella täällä meillä Suomen niemellä?
No voisi sanoa, että kohtalaiset, että kun ensin kysyit designista, niin designmarkkinahan on hyvä. Kaikki, jotka alalla on, niin tietää, että se on painottunut sinne modernin puoleen. Eli siis design-tavarat, voisi sanoa, että läpi linjan kysyntä on hyvä. Hintataso on hyvä ja kohtalainen ja saatavuus ehkä vähän heikko. Mutta sitten jos kysyt siitä antiikkimarkkinasta, niin varsinainen niin sanottu vanha antiikki, niin se on hyvin kaksijakoinen, että parhaat tavarat, esimerkiksi huonekaluissa, niin tämmöiset talonpoikaistavarat, joissa on alkuperäinen väri ja hyvä fiilis, niin myy kohtalaisesti. Mutta sitten semmoinen vähän keskinkertainen, niin voisi sanoa, että kysyntä ei ole kovin hyvä. Elikkä sitä, ja sitten taas tavaraa on kyllä hyvin tarjolla, että sitä tavaraa on. Mutta sitten taidemarkkina on sitten hyvinkin viipaloitunut, että siinä ihan ne parhaat vanhat, kaikki tietää Gallen Gallat, Selbigit ja muut, niin niistä on kysyntää. Sitten hyvästä modernista taiteesta on kysyntää, mutta sitten kaikki muu siitä välipuolelta, niin kysyntää on aika heikkoa ja tavaraa on hirveän paljon tarjolla. Eli voisi sanoa, että siinä on niin kuin ostajan markkinat tällä hetkellä. Nyt se on vähän niin kuin jakautuu eri tavaroiden mukaan.
Entäpä sitten kansainvälisestikin, sillä Galleria Anmarishan on osa tällaisia merkittäviä kansainvälisiä huutokauppapalveluita kuin Invaluable ja Loftia, niin miten siellä kansainvälisesti sitten?
No kansainvälisesti, niin jos ajatellaan kuin Suomesta löytyvää tavaraa, niin se on ehdottomasti tämä design-tavara. Ja siinäkin se on aika lailla sitten spesialisoitunutta, että suomalaiset valaisimet on hyvin kysyttyjä, Tynel ja niin edelleen, mutta ja tietysti huonekaluista, niin Alvar Aalto läpi linjan on kysyttyä. Sitten tulee muutamia keramikkoja, Rootbrück ja toinen muone ja näin, ne on kysyttyjä ja niin edelleen. Voisi sanoa, että design läpi linjan on kysyttyä ulkomailla tai kansainvälisesti. Mutta sitten taas, jos ajatellaan suomalaista perinteistä antiikkia, niin joka nyt maasta johtuen ja meidän historiasta niin on enemmän ja vähemmän tätä talonpoikaista ja muuta, niin sen kansainvälinen kysyntä, ne ei niin kuin sitä tunne, se ei ole mikään erikoinen. Ja taiteen puolella se on erittäin suppea se kysyntä, että voisi sanoa, että se on Herne Serppe, Kalleen Kallela, joku moderneista sitten on mukana vielä, mutta se on hyvin pieni osa, mikä sitten kiinnostaa ulkomailla.
Onko meillä sitten Suomessa tämä ostajakunta riittävän laaja, tai niin kuin pysyvän laaja harrastajista, keräilijöistä, ostajista, muuten asiaa vihkiytyneistä? Minkälainen populaa siinä liikkuu?
No se on tietysti laaja, jos otetaan niin kuin hyvinkin halvat hintaluokat kyseeseen, niin silloinhan se on laaja. Mutta sitten jos on vähän niin kuin sillä tasolla, kun me myydään, että myydään oikeastaan vain sitä kermaa sieltä päältä tai sitä kalleinta tavaraa, niin se on hyvin pieni Suomessa. Täällä on onneksi semmoinen joukko, joka kerää esimerkiksi näitä huippudesign-esineitä ja on erittäin merkittäviä kokoelmia. Sillä on hyvin tyypillistä, että ne ei niistä hirveästi huutele ja puhu, että ne on niiden yksityisomistuksessa, mutta on erittäin hyviä kokoelmia. Sitten on perinteisesti vanhoja tavaroita, tai antiikkia on kerätty siis vanhoihin rakennuksiin, eli jotka omistaa niin kuin vanhoja taloja, niin pyrkivät sitten kalustamaan ne ja sisustamaan niin kuin niillä sen aikaisella tavaroilla. Se on niin kuin yksi ryhmä. Ja sitten on keräilijät, joka on hyvinkin pienenevä ryhmä. Ennen kerättiin siis vanhoja tinatuoppeja, vanhoja alaisia vanhoja aseita, postimerkkejä ja näin edelleen, niin se porukka on niin kuin vanhemmassa ja tänä päivänä niin kuin enemmän ostetaan niin kuin sisustukseen tavaroita kuin semmoiseen, että kerättäisiin niin kuin kaappiin koko ajan. Et siinä niin kuin markkina on muuttunut aika ratkaisevasti.
Sitten jos me katsotaan tuonne ulkomaille päin, niin missä maissa erityisesti sitten ollaan kiinnostuneita suomalaisista tuotteista ja täällä esimerkiksi teillä myynnissä olevista artikkeleista?
No ne on, voi sanoa, että on pari linjaa. Tietysti Euroopassa niin Ranska on aika suuri, jos puhutaan designista ja ylipäätään niin kuin antiikkitavaroista. Jos ajatellaan niin kuin maailman tasolla, niin Ranska on suuri. Se johtuu siitä, että Ranska on myöskin tämmöinen kytkypaikka sitten Eurooppaan ja Amerikkaan, että hyvin paljon niin kuin amerikkalaiset sisustajat ostaa Ranskasta ja ranskalaiset sisustajat operoi sitten myöskin niin kuin USA:ssa ja muualla. Voisi sanoa, että jos nyt otetaan vähän kaupunkeja, niin Pariisi, Lontoo, ne on niin kuin keskuksia. Sitten on tiettyjä Saksan paikkoja ja sitten tietysti Yhdysvallat. Jonkin verran Aasia on kasvamassa, niin kuin, mutta hyvin, sitä vähän niin kuin odotetaan aika paljon, mutta ja siellä on paljon ostovoimaa, mutta se on vähän niin kuin hankala alue.
Mitenkäs sitten nämä aina yhtä innostavat ja kiinnostavat museot, minkälaisen asiakaskunnan ne teille muodostavat?
No se on tietysti ihan tärkeä asiakaskunta, mutta erittäin marginaalinen. Eli siis nyt jos ajatellaan Suomessa esimerkiksi näitä museoita, niin museoiden määrärahat on hyvin pienet. Kokoelmat on pieniä ja sitten ne on hyvin spesialisoituneita. Ehkä tunnetuin noin lehdistöstä, joka ostaa aika hyvin, niin on Serlakiuksen museo, joka ostaa niin kuin vanhaa kotimaista taidetta, mutta sekin on nyt kääntänyt viisaria sinne modernin puolelle aika vahvasti. Museovirasto on ostanut meitä silloin tällöin kansallismuseo, designmuseo joskus ja niin edelleen, mutta sanotaan, että markkinamielessä niin se on marginaalinen. No sitten mitä ulkomaiset museot ostaa, niin se on sama juttu. Niitä on niin hyvät kokoelmat, että ei tahdo löytyä niin hienoja kappaleita, mitä ne haluaisi. Ja jonkin verran on sitten näitä säätiöitä, jotka on niin kuin museon tapaisia, ja ne ostaa jonkin verran meiltäkin niin kuin ulkomaiset säätiöt ja myöskin tietysti kotimaiset. Mutta kotimaisten säätiöillä, niillähän on, niin kuin Serlakiuskin on säätiö ja Gyllenberg ja muut, jotka on ostaneet, niin niillähän on niin kuin omat museot.
Ja tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista ja tänä tammikuisena tiistai-iltapäivänä maakunnan mainiona toimitusjohtaja Jukka Takala Galleria Anmaris Oy:stä. Kerropa Jukka nyt sitten siitä, että minkälainen tämä designin kirjo kaiken kaikkinensa on, joka esimerkiksi teidän käsien kautta sitten maailmalle lähtee?
No sehän koostuu muutamasta osa-alueesta, eli meillä valaisimet, suomalaiset valaisimet on ykköskohde selvästi. Sen jälkeen tulee tietysti suomalaiset design-huonekalut ja design-keramiikka, design-lasi, design-hopea. Ja siinä ne sitten melkein olikin. Eli se on sellainen klassinen huutokauppajako, että valaisimet ja taideteollisuustuotteet, huonekalut, lasi ja keramiikka. Et se on se jako oikeastaan, mikä on.
Tämä muotoilija Paavo Tynel on todella kova sana tässä ajassa ja tässä hetkessä, ja teilläkin siellä Galleria Anmarissa on todella vahvat kokemukset ja tietämykset, että minkälainen kysyntä häneen kohdistuu, niin mikäs tästä Paavo Tynelistä on tehnyt tällaisen ilmiön ja kaikki nämä hänen tuotteensa, niin mitä kaikkea siitä voisit nyt sitten avata?
Tynelhän on siis ollut tämmöinen valaisin suunnittelija ja alkujaan hän on ollut kai seppä, mutta Suomeen perustettiin tämmöinen Taito Oy, jossa oli mukana Paavo Tynel, sitten siinä oli Serlakius ja monia muita ihmisiä, taidetakoja ja niin edelleen. Se oli tämmöinen korkein design ja käsityön niin kuin verstas tai laitos, joka laajeni sitten tehtaiksi. Ja ne on tehneet erittäin korkeata laatua, eli on tehty hyvistä aineista käsityönä hienoja töitä. Ja silloin kun Suomi valaistui ja koko maailma, niin Tynel oli oikeastaan se, tai Taito Oy oli se, joka tämän Suomen niin kuin valaisi. Eli kaikkiin julkisiin tiloihin ostettiin näitä Taito Oyn hienoja valaisimia niin kirkkoihin kuin paperitehtaiden klubeihin ja ravintoloihin. Sitten elokuvateatterit, kun tuli tämmöinen nousukausi elokuvateatterissa ja tehtiin paljon hienoja elokuvateattereita, niin niiden valaistukset melkein poikkeuksista oli Taito Oyn. Eli se oli oikeastaan ainoa täällä Suomessa ja Pohjolassakin vähän tämmöinen merkittävä ja teki hienoa laatua ja sitä käytettiin. Ja siitä se johtuu, se Tynelin, voisi sanoa, määrä ja laatu ja kysyntä. No, mitä se sitten se kysyntä, kun Suomi ei riitä, niin sitten perustettiin USAan tai New Yorkiin tämmöinen Finland House, joka edusti suomalaisia tuotteita. Ja siellä oli sitten Tynelin hienoja valaisimia ja sitä kautta sitä markkinoitiin Amerikkaan ja myöskin amerikkalaiset sitten tuntee sen. Ja vielä äsken listasta unohdin niin kuin ravintolat. Melkein kaikissa merkittävissä ravintolassa oli siis Taito Oyn ja Tynelin valaisimia. Et siitä se johtuu se kysyntä. Se tunnetaan ja se on erittäin laadukas.
Minkälaisia muita nimiä sinä Jukka voisit nostaa esille nyt sitten kuin Tynelin? Keitä muita on tällaisia, jotka ovat kiinnostavia ja haluttuja?
No tietysti Alvar Aalto on. Alvar Aalto on maailman kuuluisa arkkitehti ja myöskin tietysti suunnitellut erittäin paljon huonekaluja, valaisimia ja muuta. Aalto on, jos ajatellaan niin kuin globaalisti, niin se on kiinnostava nimi. Sen jälkeen on tietysti Tapio Virkkala ja Timo Sarpaneva ja sitten on Johansson Pape valaisin suunnittelija. Voisi sanoa, että kaikki nämä nimet, mitä mä laitoin niin on, tai mainitsin, niin ne on niitä, jotka aikanaan, kun oli tämmöisiä Milanon triennaalia, jossa edustettiin suomalaista ja koko maailman siis design-juttuja ja muuta, niin nämä suunnittelijat pokkas ne palkinnot maailmanlaajuisesti ja sai kultamitalit, ja se on kantanut niin kuin ihan tähän päivään asti. Eli ne nimet, joita oli siellä triennaaleissa silloin 50-luvulla esillä, niin ne kantaa edelleen.
Tämä termi antiikki on hyvin välillä sellainen niin kuin veteen piirretty, että eri ihmiset ymmärtää eri tavalla. Mutta Jukka, sinä alan vahvana ammattilaisena, niin mikä voisi olla esimerkki tällaisesta kiinnostavasta suomalaisesta antiikkiesineestä, joka nostattaa niin sanotusti tämmöisen myönteisen myrskyn, eli kiinnostuksen?
Joo, jos käytetään se design pois ja puhutaan ihan näistä suomalaisista antiikkiesineistä, niin voisi sanoa, että vanhat ryijyt on myöskin kansainvälisesti kiinnostavia, jos ne on niin kuin parhaimmisto. Eli silloin puhutaan niin kuin Eliel Saarisen ja Kalleen Kallelan, niin on siis liekkiryijyistä ja tämän tyyppisistä. Myöskin jotkut vanhat ryijyt, joita on tehty siis 1700-1800-luvun alussa, niin niissä on tosi hienot värit ja muut. Ja ne on myöskin, voisi sanoa, että on niin kuin tämmöistä niin kuin laatuantiikkia. Sitten jonkin verran nämä ihan parhaat talonpoikaishuonekalut ja muut, niin ne mitkä on alkuperän väreissä ja muissa, niin ne on kiinnostavia. Niitä vaan on niin kovin vähän, että Suomessa on ollut kova tämmöinen museobuumi aikanaan, joka kylässä melkein tai kunnassa oli niin kuin oma museo, niin ne parhaat esineet on jo silloin aikanaan aika lailla kerätty pois, mutta aina niitä löytyy. Mutta se Suomen antiikki historia, niin kuin jos ajatellaan ihan suomalaista, niin se on hyvinkin pieni määrä, mikä on kiinnostavaa. Että ne on sitten paljon tuotu muualta ja tietysti niin kuin venäläiset tavarat oli jossain vaiheessa erittäin kiinnostuneita, että mitä sieltä tuli Venäjältä. Että tämä on tämmöinen vähän monimutkainen juttu. Mutta sitten nyt täytyy muistaa, että esimerkiksi suomalaiset vanhat parhaat tavarat melkein poikkeuksetta saa vientikielto, että niitä ei haluta siis vietäväksi maasta ulos. Että se niiden markkinointi esimerkiksi ulkomaille niin on vaikeaa.
Sinä Jukka luettelit tuossa äsken hyvän joukon suomalaisia kuvataiteilijoita, jotka ovat innostavia, kiinnostavia ja näin. Mutta mitäs muita taiteilijoita, veistäjiä tai jotakin muuta voisit nostaa esille sillä tavalla, että jotka ylittävät niin kuin tämän tietyn kynnyksen, eli ovat aidosti kiinnostavia?
No, kysyit niistä kuvaveistäjistä, niin kuvaveistäjien ongelma on se, että kuvaveistäjät on tehneet pääasiassa julkisia töitä, eli siis ne on ollut suuria monumentteja, niitä on kaupunkien ja muiden puistossa, ne ei niin kuin sovi tämmöiseen yksityiskeräilyyn. oikeastaan poikkeuksen tekee Ville Wahlgren, jolla on tämmöisiä pienoisveistoksia, niin ne nyt on tietysti Liipolo ja on monia muitakin, mutta ne veistokset on enemmän ja vähemmän museokokoelma ja julkisten juttuja. Mutta jos taiteesta ylipäätään, kun me alkuun mainitsin nämä Serpe, Kallenkalle ja niin edelleen, niin mitkä on kiinnostavia, niin no sitten ei saa unohtaa sitä nykytaidepuolta, että on monia hyviä nykytaiteilijoita, jotka on kiinnostavia niin kotimaassa ja jonkin verran ulkomaillakin. Ja Lars Gunnar Nordström ja Ernst Meter toi on ja muutamia. Sitten tulee näitä nykytaiteilijoita, jotka niin kuin elää. Esimerkiksi nyt Hildenin seuraava on Anna Retulaisen, joka on tosi hieno maalari ja sillä on paljon tulevaisuutta, niin seuraava näyttely on Hildenillä hänen. Ja se on tämmöinen myöskin moninainen. On muutamia nimiä, jotka on kiinnostavia, mutta taiteilijoitahan on satoja, että se aika pieni joukko sieltä niin kuin ponnahtaa ylös. Sitten suomalainen valokuvataidehan on maailmalla nostanut hyvin päätään ja jonkin verran videotaide. Eija-Liisa Ahtiala on varmaan maailman ehkä yksi kuuluisimpia näitä, jotka on tehnyt tämmöisiä videotöitä. Ja sitten tämä Helsinki School on vienyt näitä suomalaisia valokuvataiteilijoita paljon ulkomaille, että niistä on kyllä siellä kysyntää, että esimerkiksi Susanna Majuri, joka nyt oli aika hyvä, niin on hyvin kysytty siellä ja näin.
Tässä kohtaa tiistai-iltaa hämärtyvää sellaistena maakunta korviansa höristelee, että mitäs maakunnan mainio haluaa musiikin rintamalta, niin mitäs me Jukka tähän nyt sitten pyöräytettäisiin?
No nyt kun kysyit toivekappaletta, niin voisi vaikka toivoa Dingon autiotaloa johtuen siitä, että siinä on sanoissaan jotain, joka koskettaa meitä, mutta varsinaisesti en kyllä mikään Dingo-fani ole, että on vähän niin kuin ollut yli-ikäinen siihen aikaan, mutta jos sen saisi, niin se olisi ihan hauska kuulla.
Ja näin tässä Dingo autiotalon tunnelmissa ja meillä Jukka on siellä Ylöjärvellä, niin kartanon tunnelmissa, miltä siellä teidän pihapiirissä näyttää tällä hetkellä?
No, tällä hetkellä on kyllä hyvin lumista, mutta tosi kaunista. Voisi sanoa, että tämä maisema on kyllä erittäin kaunis, että se on tämmöistä tykkylunta tuolla puissa ja joka puolella on puhtaat hanget, kun sitä on nyt satanut ja parhaillaankin sataa koko ajan ja mikäs täällä on ollessa, että lämmintä riittää ja peurat käy välillä tervehtimässä.
Eivät päädy pataan kuitenkaan.
Ei ole päätynyt pataan, mutta kyllä voi olla, että kyllä sitä metsämiehiäkin tuossa on käynyt. Niin.
Kerropa Jukka sitten siitä, te olette todellakin voimakkain askelin kansainvälistyneet yrityksenne kanssa. Minkälainen näkymä sinne kansainvälisille vesille avautuu?
No sehän on erittäin hyvä, että Suomi on tosi pieni maa ja Suomessa on kyllä hyviä tuotteita juuri. Mehän ollaan erikoistuttu juuri tähän design-puoleen ja täältä löytyy niin kuin kansainvälisesti kiinnostavaa materiaalia. Se, että markkina on hyvä ja kysyntä on hyvä, mutta markkinoille pääsy ei ole kovin helppoa. Että mehän ollaan ainoana suomalaisena huutokauppatalona, joka on niin kuin oikeasti kansainvälinen. Että meillä on toimintaa, me on pidetty huutokauppa myöskin pari huutokauppaa sitten, niin pidettiin Pariisissa yhteistyössä ison ranskalaisen Piazza huutokauppakamarin kanssa ja sitä tullaan jatkamaan. Sen lisäksi ollaan monissa näissä portaaleissa ja meidän markkinointi oikeastaan, kaikki mitä markkinoidaan, niin on tapahtunut ulkomailla. Ja se johtuu siitä, että minä en ole siitä ollenkaan saa pisteitä, vaan meidän poika Ilkka, joka on vetää tätä koko design-osastoa ja vähän koko huutokauppakamariakin tällä hetkellä, niin hän on saanut sen kansainvälistettyä erittäin hyvin. Näkymät on hyvät, mutta sinne markkinoiden pääsy on aika kallista ja ei ole kovin helppo, vaatii paljon työtä.
Kuinkas ihan näin arjen uteliaisuudella niin tällä hetkellä sitten huutokaupat niin kuin toimivat ja pystyvät toimimaan, vai onko siellä verkkomaailma pelastuksena?
Jos voisi sanoa, että se on 90%, niin on verkkomaailmaa, jos ajatellaan suomalaisia huutokauppoja läpi, meitä jos ajatellaan, niin se on 100%. Kaikki tapahtuu verkossa. Huutokauppa pidetään ikään kuin ennenkin, että on meklari ja muuta, ja saliin saa tulla, mutta käytännössä ihmisiä ei, no tämä korona-aika, niin ei tule. Ja on koronarajoituksia, mutta se tapahtuu verkossa, mutta se ei ole pelkästään se, että on niin kuin nettihuutokauppa, mutta se on myöskin niin kuin tämmöinen live-huutokauppa, eli sen huutokaupan aikana voi reaaliajassa tarjota, se näkee kuvaa siitä, että nyt se menee se tavara näin ja hinnat nousee ja sitten vaan näppiä painamalla tai puhelimessa sipasemalla niin voi sitten tarjota. Ja siihen liittyy just, että meillä on esimerkiksi appi ja puhelimella voi hyvin helposti, vaikka on lenkillä juokse, niin samalla voi ostaa tavaraa, että se on tehty hyvin helpoksi. Mutta sitten siihen liittyy toinen asia, tämä näyttö, tavaran näyttö. Ja nyt kun puhutaan, että kun ostajat on ulkomailta, niin se näyttö pitää olla erittäin hyvä. Ja se tehdään nykyään, normaalisti kaikista on erittäin hyvät kuvat netissä ja muuta, mutta sen lisäksi se on virtuaalinäyttö. Eli siellä huutokauppatilassa voi kulkea virtuaalisesti edestakaisin ja katsella niitä tavaroita ja sieltä näkyy sitä aina se hinta, kun siihen tulee sitten semmoinen piste, kun sitä klikkaa, niin näkee, että mitä siinä on arviohinta. Se on monimutkainen, mutta hieno systeemi ja se pitää olla hyvät kuvat, koska ihminen, joka ostaa New Yorkista tai Chicagosta tai jostakin jonkun kalliin tavaran, joka maksaa siitä vaikka 100 000 euroa, niin sen pitää luottaa siihen kuvaan, että hän näkee siitä kuvasta, että mitä se on. Ja sittenhän ne pyytää tietysti tämmöiset condition reportit, ja pyytää niin kuin kirjallisesti nämä kuntoarviot. Se on monimutkaista, mutta helppoa käyttäjälle sitten, kun se vaan rekisteröityy, niin se ostaminenhan on maailman helpointa.
Kyllä. Mitenkäs nämä oikeat tapahtumat? Tekin olette ollut muun muassa Mustionlinnan kansainvälisillä antiikkiviikkoilla mukana ja näitä oma joukkionsa, niin kuinkas tämä maailma?
Käytännössä se seisahduksissa ja ympäri maailmaa nämä isot messut, kun on tämmöiset TEFAF, maailman suuret messut, niin kaikki on keskeytyksessä koronan takia. Ei niitä pidetä, ja se on monelle kauppiaalle, joiden myyntikanava on ollut, siis nämä messut, kun on monia kauppiaita, jotka ostaa tavaraa ja näin, mutta myymälässä ei käy paljonkaan väkeä, mutta sitten myydään niin kuin messuille, niin se on niille ollut niin kuin erittäin haastavaa ja hankalaa. Ja nyt vaan pitää tämän koronan kanssa elää, kyllä ne sieltä sitten joskus taas alkaa, ja kun viittasit siihen Mustion messuihin, siitähän on jo vähän aikaa, kun niitä oli, mutta tosiaan siellä oltiin mukana. Ne oli niin kuin kansainväliset messut täällä Suomessa, tosin aika skandinaaviset kyllä, mutta kuitenkin niin ne oli tosi hienoja tapahtumia ja siellä sitten paljon ihmiset kävivät niin kuin kesälomallaan sitten ostoksilla.
Mitä sinä kaiken kaikkinensa muuten alallesi odotat tältä juuri alkaneelta vuodelta?
No kyllä mä olen aika optimistinen, että se korona on niin kuin nähty, että se ei niin kuin markkinaisten kuitenkaan niin hirveästi vaikuttanut ja ehkä se koronakin sitten toivottavasti niin kuin helpottaisi ja ainakin sitä on pystytty sitten näillä rokotuksilla ja muilla rajoituksilla niin pitämään niin kuin aisoissa. Ihmiset alkaa myöskin tottua siihen. Sisustaminen on toisaalta sitten ollut hyvin trendikästä, eli nyt kun ei sitten matkustettu ulkomailla ja muuta, niin on niin kuin kovasti kiinnitetty huomioon niin kuin kotiasioihin ja ihmiset on sisustaneet ja hankkineet näitä tavaroita. Ja sitten kierrätys, siis tämä meidän alahan on, kun on 100% kierrätystä, niin se on ekologisesti hyväksyttävää ja kuuluu niin kuin nykytrendiin, että ei ostetakaan niin kuin uusia tavaroita niinkään, vaan ostetaan käytettyjä. Että se lupaa niin kuin hyvää tälle käytetyn tavaran kaupalle.
Ja näin tässä toimitusjohtaja Jukka Takala Galleria Anmaris Oy:stä. Kiitoksia Jukka erinomaisen sisällökkäästä haastattelusta ja katsauksesta kiehtovaan maailmaan ja ennen kaikkea niin tuolta erittäin onnistunutta alkanutta uutta vuotta sinulle.
No kiitos paljon. Kiitos myös sinulle.